Papež Frančišek svoje 22. apostolsko potovanje nadaljuje v Peruju. Včeraj zvečer je pristal na limskem mednarodnem letališču, danes zjutraj pa se je najprej podal na območje perujske Amazonije, v mesto Puerto Maldonado, ki se nahaja na jugovzhodu države in velja za prestolnico biotske raznovrstnosti Peruja. V športni dvorani Coliseo Madre de Dios se je papež srečal s predstavniki več kot 22 različnih ljudstev Amazonije. Zbralo se jih je okoli 4000 in svetega očeta pozdravilo s tradicionalnimi plesi in petjem. Papež je v govoru izpostavil, da prvotna ljudstva Amazonije verjetno niso nikoli bila tako zelo ogrožena na svojih ozemljih, kot so to sedaj. Amazonija velja za sporno ozemlje z različnih vidikov.
Por una parte, el neoextraktivismo y la fuente presión por grandes...
Na eni strani imamo črpanje naravnih surovin in močan pritisk velikih ekonomskih interesov, ki jih vodi pohlep po nafti, plinu, zlatu, agroindustrijskih monokulturah. Na drugi strani, ogroženost amazonskega ozemlja prihaja tudi strani sprevrženosti določenih politik, ki sicer podpirajo ohranjanje narave, a brez upoštevanja človeka, kar konkretno pomeni amazonskih ljudstev. Poznamo gibanja, ki si v imenu zaščite gozda prilastijo ogromne površine gozdov in z njimi trgujejo, s tem pa ustvarjajo težke okoliščine za prvotna ljudstva, za katere postanejo ozemlje in naravni viri nedostopni. Zlomiti moramo ta zgodovinski vzorec, ki Amazonijo obravnava kot neizčrpno shrambo za države, brez upoštevanja njenih prebivalcev, je poudaril papež. Kot je dejal, si je nujno treba prizadevati za priznanje staroselskih ljudstev in za dialog z njimi, sprejeti njihovo kulturo, jezik, tradicijo, pravice in duhovnost. Medkulturni dialog, v katerem boste vi glavni sogovorniki, predvsem v trenutku, ko se izvajajo veliki projekti v zvezi z vašimi prostori. Priznanje in dialog bosta najboljša pot za preoblikovanje starodavnih odnosov, ki so zaznamovani z izključevanjem in diskriminacijo.
Como contraparte, es justo reconocer que existen iniciativas esperanzadoras.
Po drugi strani pa je tudi treba priznati, da obstajajo iniciative upanja, ki si prizadevajo, da bi sama prvotna ljudstva in skupnosti bili varuhi gozdov in da bi se viri, ki jih sami proizvajajo, povrnili v korist njihovih družin ter bi izboljšali življenjske, zdravstvene in izobraževalne pogoje njihovih skupnosti. To dobro delovanje je uglašeno s praksami dobrega življenja, ki jih odkrijemo v modrosti naših ljudstev, je dejal papež in pripomnil. Če vas kdo obravnava kot oviro ali nadlogo, ste v resnici s svojim življenjem krik, namenjen vesti življenjskega sloga, ki ni zmožen oceniti svoje cene. Ste živi spomin poslanstva, ki ga je Bog zaupal vsem vam, skrbeti za skupen dom. Zaščita zemlje nima drugega cilja, kot da je zaščita življenja. Znano je namreč trpljenje, ki ga nekateri doživljajo zaradi spuščanja ogljikovodikov, ki zelo resno ogrožajo življenje družin in onesnažujejo njihovo naravno okolje. Papež je opozoril na še eno pustošenje življenja, ki ga zaradi legalnega izkoriščanja povzroča onesnaževanje okolja, to je trgovina z osebami, povezana s suženskim delom in spolnimi zlorabami.
La violencia contra las adolescentes y contra las mujeres es un clamor...
Nasilje nad najstniki in ženskami je krik, ki se dviga v nebo, je poudaril. Vedno me je bolel položaj tistih, ki so predmet raznih oblik trgovine z ljudmi. Želel bi si, da bi slišali Božji klic, ki vse nas sprašuje, kje je tvoj brat, kje je tvoj brat sužen. Ne sprenevedajmo se, obstaja veliko sokrivde. Vprašanje je namenjeno vsem. Papež je spomnil na svetega Toribija, ki je med tretjim koncilom v Limi v 16. stoletju dejal, da niso samo v preteklosti ti ubogi ljudje doživeli veliko žalitev in nasilja, ampak tudi danes mnogi še vedno delajo iste stvari. Papež je pripomnil, da so po 5 stoletjih te besede še vedno aktualne. Te preroške besede so krik ljudi, ki so velikokrat prisiljeni biti tiho ali pa jim je oduzeta beseda. Tisto preroštvo mora ostati navzoče v naši cerkvi, ki ne bo nikoli nehala dvigati glasu za odvržene in za vse, ki trpijo, je poudaril. Iz te zaskrbljenosti izvira tudi izbira življenja najbolj nezaščitenih, pri čemer je papež izpostavil tako imenovana staroselska ljudstva v prostovoljni osamitvi. Ti so med vsemi ranljivimi najranljivejši. Zapuščina preteklih obdobij jih je prisilila, da so se izolirali celo od svojih lastnih etnij, ter tako začeli živeti v zaprtosti na najbolj nedostopnih krajih pragozda, da bi lahko živeli v svobodi. Še naprej branite te najranljivejše brate, je spodbudil papež. Njihov obstoj nas spominja, da ne smemo razpolagati s skupnimi dobrinami v ritmu pohlepnega potrošništva. Nujno je, da obstajajo meje, ki nam pomagajo braniti se pred vsakim poskusom masovnega uničenja habitata. Priznanje teh ljudstev, ki se jih ne sme nikoli obravnavati kot neko manjšino, ampak kot pristne sogovornike, kakor tudi vseh prvotnih ljudstev, nas spominja, da nismo absolutni gospodari stvarstva. Nujno je sprejeti bistveni prispevek, ki ga dajo vsej družbi. Ne delati iz njihove kulture idealizacije nekega naravnega stanja in niti ne neke vrste muzeja o življenjskem stilu določenega časa. Njihov pogled na kozmos, njihova modrost lahko nas, ki ne pripadamo njihovi kulturi, veliko naučita. Ves trud, ki ga vlagamo v izboljšanje življenja amazonskih ljudstev, bo vedno majhen.
La cultura de nuestros pueblos es un signo de vida.
Kultura naših ljudstev je znamenje življenja, je nadaljeval papež. Amazonija, poleg tega, da je rezervat biotske raznolikosti, je tudi kulturni rezervat, ki ga je treba obvarovati pred novimi kolonializmi. Izpostavil je družino, ki je in je vedno bila družbena institucija, ki je največ prispevala k ohranjanju naših kultur. V trenutkih krize in pred različnimi imperializmi je družina prvotnih ljudstev najboljša zaščita življenja. Od nas se zahteva posebna skrb, da nas ne bi zajeli ideološki kolonializmi, ki so zamaskirani z napredkom in ki počasi vstopajo in zapravljajo kulturno identiteto ter vzpostavljajo uniformno miselnost, ki je zato tudi šibka. Poslušajte ostarele, je povabil papež. Ti razpolagajo z modrostjo, ki jih postavlja v stik s presežnim in jim pomaga odkriti bistveno v življenju. Ne pozabimo, da je izginotje neke kulture lahko veliko hujše, kot pa izginotje neke živalske ali rastlinske vrste. Edini način, da se kulture ne bi izgubile, je, da se jih ohranja v dinamizmu, v neprestanem gibanju. Pomembno je torej izobraževanje otrok, a ne tako, da šole odpravijo njihove tradicije, jezike, starodavne modrosti. Izobraževanje nam pomaga vzpostaviti mostove in ustvariti kulturo srečanja. Šola in izobraževanje prvotnih ljudstev morata biti državna prioriteta in zauzemanje, da se bo njihovo starodavno modrost sprejelo, spoštovalo in vključevalo kot blagor za ves narod. Papež Frančišek se je ob koncu obrnil na škofe s podbudo, naj še naprej podpirajo interkulturacijo in dvojezičnost v šolah in izobraževalnih ustanovah, ter jim čestital za mnoge pobude, ki jih perujska cerkev v Amazoniji namenja prvotnim ljudstvom. Izpostavil je tudi mnoge mlade, pripadnike teh ljudstev, ki se trudijo pripraviti novo antropologijo in ponovno napisati zgodovino svojih ljudstev z njihove perspektive. Med drugim je spomnil na misionarje in misionarke, ki si prizadevajo za zaščito staroselskih kultur.
Cristo también se encarnó en una cultura, la hebrea, y a partir de ella...
Tudi Kristus se je učlovečil v kulturi, v judovski kulturi, in od tam se nam je dal kot novost za vsa ljudstva, da bi se tako, začenši pri lastni identiteti, vsako čutilo kot samopotrjeno v njem. Frančišek je zbrane povabil naj ne podležejo poskusom, da bi iz njihovih ljudstev izruvali katoliško vero. Vsaka kultura in vsak pogled na kozmos, ki sprejme evangelij, obogati cerkev z novo podobo na obličju Kristusa. Cerkev ni tuja vašemu problemu in vašemu življenju, ne želi biti tuja vašemu načinu življenja in vas organizirati. Potrebno nam je, da prvotna ljudstva kulturno oblikujejo amazonske krajevne cerkve, je spodbudil papež Frančišek.